το γνωστό τραγούδι της Edith Piaf.
Δεν είδα το παραδοσιακό Χαλκιδική που συζητήσαμε.
Έχουμε πάει στη Χαλκιδική πάντως.
Πάντως πήγαμε στη Χαλκιδική, ναι. Να μιλήσουμε με την πρόεδρο της, να μιλήσουμε με την πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας του Παρισιού, τη Σέτα τη Θεοδωρίδου. Σέτα, σε καλωσορίζουμε στη Φωνή της Ελλάδας.
Καλό απόγευμα.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
Είπαμε να σε καλωσορίσουμε με κάτι έτσι, έτσι γαλλικό.
Παραδοσιακό γαλλικό. Είχα καταλάβει.
Παραδοσιακό γαλλικό, ναι.
Άκουσα το «Non, rien de rien, mourir de me», η Edith Piaf.
Ναι, ναι, η οποία όπως μας είπες εσύ, Edith Piaf, ο τελευταίος σύζυγος ήταν Έλληνας.
Έλληνας, φυσικά, ο Θεός αγαπώ. Και κυβεύτηκε στην ελληνική εκκλησία η Edith Piaf.
Μάλιστα. Και έπρεπε όλη η Ελλάδα να ακούει Edith Piaf κανονικά.
Στον Άγιο Στέφανο,
έτσι. Αυτό έγινε πριν 45 χρόνια. Καλά, 50, εντάξει. Δεν ξέρω πια ακριβώς. Γιατί...
Αλλά πολύ ωραίο επώνυμο είχε αυτό, σ' αγαπώ. Αλλά ποιο ήταν το πραγματικό του επώνυμο, αρέσει.
Τώρα με πιάνει αδιάβαση αυτή τη στιγμή. Το ήξερα κάποια στιγμή. Άμα το ψάξω, θα το βρω.
Πολύ, πολύ χριστιανικό επώνυμο όμως, ε. Διότι ο χριστιανισμός είναι η θρησκεία της αγάπης, λέμε έτσι.
Αυτός της έλεγε σ' αγαπώ στα ελληνικά και αυτή τον ονόμασε Θεό, σ' αγαπώ.
Πολύ ωραία. Πολύ, πολύ ωραία. Ωραία. Πολύ ωραία. Ναι, ωραία ιστορία, ας πούμε. Έτσι.
Πολύ ωραία.
Ναι.
Πρέπει να αναδείξετε εσείς οι Έλληνες.
Στον Άγιο Στέφανο, επίσης, να θυμίσουμε ότι κυδεύτηκε και ο Ελευθέριος Βενιζέλος, έτσι δεν είναι?
Και όχι μόνον, και η Μαρία Κάλλας.
Και ο Νάσης. Και ο Αριστοτέλης ο Νάσης εκεί κυδεύτηκε.
Δεν νομίζω.
Όχι, στο Σκορπιό δεν κυδεύτηκε.
Μπορεί να έγινε η εξόδιος ακολουθία και να κυδεύτηκε μετά.
Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο, εντάξει. Δεν τα έχω παρακολουθήσει και όλα. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να φρεσκάρουμε πριν να συζητήσουμε.
Σωστά. Τώρα... Όμως, για πες μας τώρα, είσαι 2 μήνες στη Χαλκιδική.
Ναι,
πώς είναι?
Να κάνω κι εγώ οικογενειακές διακοπές, να υποδεχθώ τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου. Και σε 10 μέρες επιστρέφω στο Παρίσι, γιατί από σήμερα το πρωί ξεκίνησα ήδη να δουλεύω διαδικτυακά.
Διαδικτυακά. Έχετε κάποια προβληματάκια, ε? Ενώ περιμέναμε.
Ακριβώς.
Μου λέει ο Δημήτρης, μόλις του είπα ότι ξέρεις, έχουν ένα πρόβλημα. Μου λέει, δεν το λύσανε. Δεν το έλυσε η Ελλάδα.
Ναι, πώς. Πέρυσι λύθηκε, φέτος ξαναξυλύθηκε.
Αυτό είναι.
Φέτος έχουμε πρόβλημα, προσπαθούν να κάνουν οικονομίες στις αποστάσεις εκπαιδευτικών και τους 4 εκπαιδευτικούς που έχουμε απόλυτη ανάγκη, εκτός από τους 8 που μας αποσπάσανε, δεν τους έχει έρθει ακόμα καμία ειδοποίηση στην αίτηση που έχουν κάνει και χωρίς αυτούς δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε σχολεία.
Δηλαδή κανονικά θα ξεκινούσα τώρα το Σεπτέμβριο.
Θα ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο, αλλά χρειαζόμαστε συν 4 εκπαιδευτικούς οι οποίοι ζουν στο Παρίσι, είναι άνευ επινηστίου, είναι άτομα τα οποία έχουν ξεπεράσει την πενταετία, την κανονική με το επινηστίο και αυτοί οι άνθρωποι περιμένουν να μπορέσουν να πάρουν αυτή την απόσπαση για να μπορέσουν να...
Όταν η Υπουργός Παιδείας είχε έρθει εκεί πέρα, σας είχε πει ότι θα το λύσουμε αυτό, έτσι?
Ναι, το λύσαμε για πέρυσι. Πέρυσι ήρθαν στην ώρα τους. Ναι. Φέτος μας ξεχάσανε.
Αν πρέπει να ξαναπάει κανείς στον Υπουργό ή στην Υπουργό να ξαναγίνει. Δηλαδή έτσι δουλεύει.
Να ξαναέρθει η Υπουργός στο Παρίσι και μετά να ξαναγίνει. Όχι, δεν χρειάζεται αυτή η διαδικασία.
Όχι, πήρα σήμερα το πρωί τηλέφωνο στο Υπουργείο. Μου ζητήσανε μια επιστολή, την έγραψα, την έστειλα στους σύλλογους γονέων με τους οποίους θα κάνουμε σύσκεψη σήμερα το βράδυ. Και αύριο το πρωί θα την έχει στο γραφείο της υπουργός, υφυπουργός και η γραμματέας που ασχολείται με το θέμα. Ελπίζω ότι το θέμα θα λυθεί.
Αν δεν είχες πάρει κάποιο τηλέφωνο και δεν είχες ψάξει, μάλλον δεν θα γινόταν, έτσι.
Τα είχα ξεχάσει.
Νομίζω ότι πρέπει πάντοτε να υπενθυμίζουμε ότι υπάρχουμε και αυτό είναι κάτι το οποίο με προβληματίζει, να πω την αλήθεια.
Όχι, αυτό είναι για να μας κρατάει σε ζωντάνια, να είμαστε σε εγρήγορση. Αυτό μην το παίρνει στραβά, μην το παίρνει στραβά.
Ναι, το παίρνω στραβά, διότι δεν είναι για μένα προσωπικά. Εμένα δεν με ενδιαφέρει, στην ηλικία που είμαι δεν έχω ανάγκη πλέον από την εκπαίδευση. Αλλά όταν
γυράσκω αδιδασκόμενος, λέει με.
Ναι, εντάξει, αλλά τα παιδάκια είναι αυτά τα οποία πάνε στο σχολείο και όταν οι μαθητές δεν έχουν επαρκή αριθμό εκπαιδευτικών και έρχονται από πάρα πολύ απομακρυσμένες περιοχές ούτως ώστε να λάβουν αυτές τις 4 ώρες ελληνικής διδασκαλίας την εβδομάδα. θα έπρεπε να έχουν και έναν εκπαιδευτικό ο οποίος να μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του ως εκπαιδευτικός. Δηλαδή όταν ένας εκπαιδευτικός έχει 3-4 επίπεδα, πώς θα κάνει ο άνθρωπος?
Από πού έρχονται οι μαθητές, από πόσο μακριά?
Από όλη την περιφέρεια Παρισιού. Η περιφέρεια Παρισιού μπορεί να είναι και 30 και 40 επί χρόνια. Είχαμε μέχρι 70 χιλιόμετρα που διανύανε
για να έρθουν να κάνουν ελληνικά.
Ναι, συν 70 να γυρίσουν φυσικά. Έτσι δεν είναι το αλερετούρ, είναι το μόνο που πήγαινε.
Κόρινθο, Αθήνα, Αθήνα, Κόρινθο.
Φόνταμπλό.
Λοιπόν, θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο απλό. Και είναι πολλά τα παιδιά. Εάν ήταν φθήνων ο αριθμός, θα έλεγα εντάξει, μικραίνουν τα σχολεία, δεν υπάρχει δίκτυο.
Όπως σε πολλά μέρη του κόσμου, αλλά στο Παρίσι, για πες μας τους αριθμούς.
Το αντίθετο. Μα υπάρχουν οικογένειες ανθρώπων, επιστημόνων, γιατρών, ερευνητών, οι οποίοι έχουν έρθει πρόσφατα στο εξωτερικό. Και το Παρίσι είναι γεμάτο από τέτοιους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν γεννήσει τα σχολεία. Δεν είναι δυνατόν να μας αφήνουν αυτά τα παιδιά να χάσουν την ροή, την κανονικότητα επάνω στην ελληνική τους κατάρτιση. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να μας αφήσουν.
Μην
ξεχνάμε ότι έχουμε εμείς το μεγαλύτερο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης της ελληνομάθειας.
Για πες, Σέτα, πόσα παιδιά είναι αυτή τη στιγμή?
Γύρω στα 500.
500 παιδιά.
Πολλά.
Πάρα πολλά.
Βέβαια είναι 500 παιδιά και μας έχουν αποσπάσει 8 εκπαιδευτικούς. Με άλλους 4 λύνουμε κατά κάποιον τρόπο το πρόβλημα των ωρών, διότι την ίδια μέρα και τις ίδιες ώρες υπάρχουν 2 εκπαιδευτικές μονάδες, 2 τμήματα ελληνικής γλώσσας που λειτουργούν συνάμα. Και εκτός Παρισιού στο τμήμα του Σάτνε Μαλαμπρί, στο Παρίσι το τμήμα του Αραγκό. Δηλαδή αυτά τα 2 τα σχολεία, τα οποία το καθένα έχει 150 παιδιά, δεν μπορεί να λειτουργήσει με 4 εκπαιδευτικούς το καθένα. Δεν μπορεί. Επ' τον οποίο η μία είναι νηπιαγωγός. Άρα 3 εκπαιδευτικοί για 100 τόσα παιδιά. Παιδιά, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πρέπει το Υπουργείο να καταλάβει ότι πριν να βάλουμε τους αριθμούς και τους ισολογισμούς ότι τόσες ώρες, τόσα παιδιά, τόσα δεν.
Να ρωτήσω κάτι.
Ναι,
μα η Ελλάδα έχει αυτή την ομογένεια. Δηλαδή είναι αστείο το να κάνουμε τώρα κάτι περικοπές. Δηλαδή ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια της κρίσης ουσιαστικά κόψανε καμιά 15-20 εκατομμύρια ευρώ σιγά το ποσό στο θέμα του προεδρείου της Ελλάδας. Θα πρόκειται για μια ομογένεια.
Δεν είναι θέμα χρημάτων. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί έχουν κανονική απόσπαση στην Ελλάδα. Άρα είναι άνθρωποι που πληρώνονται κανονικά και εάν. Και ζητούν να παραμείνουν στη Γαλλία άνευ επιμισθίου, δηλαδή μόνο με τον ελληνικό μισθό.
Α, αυτό δεν το ήξερα. Και πάλι έχουμε δυσκολία σε αυτό.
Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Αυτοί οι 4 εκπαιδευτικοί που φέτος ζητάμε και πέρυσι και πρόπερσι που ζητάμε να πάρουν την απόσπαση, την άδεια δηλαδή, να μην πάνε στην οργανική τους θέση.
Αλλά πληρώνονται αυτά που θα πληρώνονται στην Ελλάδα.
Ακριβώς.
Είναι δυνατόν.
Δηλαδή και να γυρίσουμε στην Ελλάδα και να πάνε, ξέρω εγώ, στη Ρόδο, στην Κρήτη, στην Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτό το μισθό θα τον πάρουν.
Μάλιστα. Άρα πληρώνονται.
Δεν χρειάζεται 4 εκπαιδευτικοί στο Παρίσι επιπλέον να κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας. Δηλαδή, όταν λέω τη δουλειά μας, το ισοπεδώνω το θέμα.
Ναι, είναι σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο.
Όχι, έχεις δίκιο. Ναι.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν...
Απλώς γραφειοκρατικό μου ακούγεται, δεν είναι.
Είναι γραφειοκρατικό εντελώς. Ναι. Έχουν γίνει, σου λέει, φτάνουνε. Πόσες ώρες διδασκαλίας φτάνουνε. Ας γίνουνε συμπτύξεις των τάξεων και δεν μας πειράζει.
Νομίζω ότι είναι περισσότερο ότι κάποιοι δεν έτσι το προσπερνάνε, δεν δίνουν σημασία, ενδιαφέρον, πάνε διακοπές, ξέρω εγώ.
Όχι, όχι. Εμένα αυτό είναι κάτι το οποίο με ταράζει, με στεναχωρεί ιδιαίτερα.
Ναι, εσένα μπορεί, αλλά
το
λέω...
Το έχω πει επανειλημμένα και στην Υπουργό και στην Υφυπουργό και θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά.
Σαφώς,
πιστεύω ότι αύριο θα μας δοθεί η λύση, αλλά
σωστό.
Ήθελα να ακουστεί σήμερα από τη φωνή της Ελλάδας. Και πραγματικά, εάν υπάρχει κάποιος μέσα από αυτά τα Υπουργεία ή κάποιος δημοσιογράφος το βγάλει στον αέρα, εγώ θα σας ήμουν ευγνώμων, διότι αυτό είναι μια χρόνια κατάσταση και δεν βλέπω φως στο τούνελ.
Και ξέρεις, Έτα, ότι ενώ σε άλλες περιοχές που συρρυκνώνεται ο ελληνισμός και θα έπρεπε να γίνει μια προσπάθεια να στείλουμε περισσότερους, εδώ στο Παρίσι που αυξάνονται θα έπρεπε να τρέχουμε να καλύψουμε τις θέσεις, επειδή ακριβώς σημαίνει το αντίθετο από τις άλλες περιοχές.
Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω.
Είναι θέμα γραφειοκρατικό. Εγώ αυτό βλέπω, ότι κάποιοι άνθρωποι εκεί πέρα, οι οποίοι είναι γραφειοκράτες, ας πούμε, δεν ξέρω, θέλουν εντολή για να την κάνουν τη δουλειά τους, δεν παίρνουν την πρωτοβουλία. Αυτό είναι το γνωστό. Δηλαδή, δεν παίρνει κανείς πρωτοβουλία.
Έρχονται οι εγκύκλοι και λένε ότι δεν θα ζητήσετε επιπλέον εκπαιδευτικούς εκτός των νόμιμα αποσπασμένων μέσα στην πενταετία, και εκτελούν τις εντολές όπως τους λένε από το Υπουργείο. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Πρέπει να γίνονται εκθέσεις, πρέπει να βγαίνουν ορισμένα πράγματα, τα οποία δεν είναι δυνατόν τώρα δύο μονάδες με τέσσερις εκπαιδευτικούς ο καθένας, εκ των οποίων μία είναι νηπιαγωγός. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή για την ελληνική παιδεία στο εξωτερικό. Είναι ντροπή για την Ελλάδα.
Συμφωνούμε, Σέτα. Συμφωνούμε. Πολλά πράγματα. Έπρεπε να δίνουμε μεγαλύτερη σημασία σε αυτό που λέγεται Έλληνες του εξωτερικού, Ελλάδα του εξωτερικού. Υπάρχει μια Ελλάδα σε 150 χώρες και εδώ η Ελλάδα δεν το έχουν αντιληφθεί. Και οι Έλληνες δεν το καταλαβαίνουν.
Ας ελπίσουμε, πιστεύουμε ότι θα έχει αίσιο.
Πιστεύουμε το που θα προσγειωθείς εσύ στο Charles de Gaulle ή στο Orly προσγειώνεις συνήθως.
Στο Orly εγώ προσωπικά.
Μάλιστα. Ποιο είναι πιο κοντά στο κέντρο του Παρισιού, αλήθεια?
Το Orly.
Α, το Orly.
Το Orly είναι 20 χιλιόμετρα, το άλλο είναι...
Α, είναι δηλαδή μέσα στο Παρίσι είναι το Orly τελείως.
Ναι, είναι πολύ κοντά.
Το άλλο έγινε μετά, έτσι.
Το άλλο έγινε μετά, αλλά είναι τεράστιο. Αν και το Ορλί τώρα έχει επεκταθεί και έχει γίνει και αυτό πολύ μεγάλο. Καλά, το Παρίσι εξυπηρετεί πολύ
έχει
μεγάλη
και τρίτο.
Και εδώ που τα λέμε έχεις δίκιο, γιατί οι παλιές γαλλικές ταινίες πάντα ήταν γυρισμένες στο Ορλί.
Το Ορλί παλιά το είχαν για την Αφρική, τις νότιες χώρες.
Ακριβώς.
Και τις εσωτερικές πτήσεις. Υπήρχαν δύο, το Ορλί Σουτ και το Ορλί West. Ήταν δύο
όπως το δικό μας τώρα, εδώ, ανατολικό και δυτικό.
Ναι, τώρα όμως έγινε ένα τεράστιο πράγμα. Το Ορλί πραγματικά ανακαινήθηκε και έχει γίνει ένα υπερμοντέρνο, πολύ μεγάλο, με μεγαλύτερες δυνατότητες γενικά σε απογειώσεις και σε διαδρόμους.
Πάντως, ναι.
Προσγείωσης και είναι
πότε έγινε, η αναβάθμιση αυτή?
Έχει 5 χρόνια.
5 χρόνια.
Πάντως εγώ το θυμάμαι το Ορλί που πήγαινα, Ορλί και με την Air France νομίζω ήταν, και με την Ολυμπιακή Aegean.
Η Air Inter ήταν η οποία ήταν εκεί, και είχε η Air France βέβαια, αλλά για τις χώρες του Νότου, όπως και η Ελλάδα. Η Ελλάδα θεωρούνταν χώρα του Νότου.
Ναι, εκεί πηγαίναμε.
Σωστά.
Μάλιστα.
Ωραία. Λοιπόν, Σέτα, να σε ευχαριστήσουμε, να σου ευχηθούμε ακόμα μια εβδομάδα διακοπών, αν και έχεις αρχίσει να δουλεύεις. Και θα επικοινωνήσουμε μόλις πας, και ελπίζουμε μόλις πας να έχουν έρθει και οι δάσκαλοι των ελληνικών.
Είναι εκεί πέρα οι δάσκαλοι.
Όχι, να έχουν ξεκινήσει.
Τα χαρτιά.
Του υπουργού ταυτί. Ο Θεός δεν ασχολείται με αυτά. Ο Θεός, μην ξεχνάς.
Σωστό.
Θέλει. Δεν ξέρω για τη γλωσσομάθεια τη σχέση που έχει. Αν και αυτός είχε δημιουργήσει τον πύργο της Βαβέλ με πολλές γλώσσες. Άρα είναι υπέρ των πολλών γλωσσών.
Τέλος πάντων, ας υπάρχουν πολλές γλώσσες, δεν μας πειράζει, αλλά να μαθαίνουμε τη δικιά μας στα παιδιά μας.
Σωστά. Σέτα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Θα τα ξαναπούμε.
Έτσι.
Καλά,
αυτή τη φορά θα βάλουμε ένα γαλλικό τοπικό Ελλάδος.
Λοιπόν, σε χαιρετούμε.
Εντάξει.
Γεια.
Γεια σας.
Γεια σας.